Este sábado, día 3 de septiembre, te des una cita, en caso de que las condiciones climatológicas lo permitan, claro, como siempre. Trátase de una quedada de pesca deportiva. Contanos en qué consiste, porque además señaláis que no es una competición, que simplemente quedar para potenciar este tipo de pesca. A ver, contanos.
Hola, buen día. Mira, efectivamente, este sábado, a partir de las 7 de la mañana, pues hacemos este evento, de un open de pesca deportiva, e temos moitas embarcacións. De feito, tivemos que pechar inscripcións antes da data de finalización. Temos 40 embarcacións, xa se nos iba un pouco das mans a organización, e pois, por eso tivemos que pechar xa con 40, que xa son moitas embarcacións. Non é un típico concurso de pesca, máis en unha quedada para fomentar este tipo de, pues, de deporte, esa actividade deportiva que non ten pues, ningún límite, nin de idade, nin de sexo, nin nada, ¿no? Todo o mundo pode practicar esta actividade, e o objetivo da nosa asociación é fomentar a náutica recreativa pues, na comarca, ¿no? E para iso fixemos este evento. E digo que non é un típico concurso de pesca porque non temos máis regras que xa tan actuais pues para todos os pescadores deportivos de nuestra asociación. Incluso nos somos un pouco máis restrictivos, e a hora de pescar só permitimos presentar ao concurso pois máis límite de kilos que os que pode pescar unha embarcación con máis tripulantes, ¿no? Nos só presentamos para o concurso 5 kilos por embarcación de tope. O sea, da todas as embarcacións pescaran 5 kilos, non vai ser así, seguro. Pero por eso decimos que non é un típico concurso de pesca, ¿no? Nos concursos de pesca típicos, pues, incluso teñen menos restriccións que a legislación actual para todos os pescadores.
Entón, que quere dicir que se pescan máis deses 5 kilos, deberían botar de novo auga aos peixes que non se adapten, non sei, as características máis destacadas?
Sí, efectivamente. Nos, para participar, temos, todo o mundo pode participar, como dixe antes, pero temos un límite por cada embarcación para presentar ao concurso, ¿vale? Temos unos puntos por cada especie que se pueda pescar, según la dificultad que tenga la especie, pues se puntúan más o menos, pero tenemos un límite de 5 kilos por embarcación para presentar al concurso. O sea, si tú pescas un peixe que más puntos vale, llegas a 5 kilos con esos peixes, pues tienes muchas posibilidades de ganar. Después, en caso de que hubiera un empate entre varias embarcacións, xa que pescara o peixe máis grande de todas as embarcacións, desempataría o concurso. Básicamente, eso, como digo, non é un típico concurso na que se poida pescar moitos kilos de peixe e gana pues, o que máis pesca ou que máis embarcación que máis pesca. Non, nos diferenciamos, ponemos un límite de 5 kilos por embarcación, que é o límite actual para unha soa persoa, non para unha embarcación. Por eso digo que somos incluso un pouco máis restrictivos que as normativas actuais para os concursos de pesca.
Uh-huh. E despois ides a amosar no porto as especies que capturéis para que as poida ver a xente, ademais tamén tedes algún tipo de actuación ou animación no muelle.
Efectivamente. Despois, bueno, a saída das embarcacións que saen desde, pues este ano temos tamén embarcacións en Burela, saen desde Burela, desde Foz, ás 7 da mañán. Antes, pues, tomaremos un café como facemos sempre, reunímonos todos, tomamos un cafetiño e despois saímos. A partir da 1 da tarde, incluso antes, pues, nas inmediacións da lonxa, procederase a facer a pesada dos peixes e procederase a exposición dos peixes pues, nos exteriores da lonxa do Porto de Foz. E aí, pues, todo o mundo que se achegue as inmediacións da lonxa ese día, o sábado, a tomar un pisco labis, pues poderá ver pues, as distintas especies de pescados que temos na mariña e que pode pescar calquera pescador deportivo que teña unha embarcación. É bonito de ver porque se van poder ver especies como os anarquiños, calamares, turinas, cabras, pues, as distintas especies que saben pescar os pescadores deportivos na zona, ¿no? É unha cousa moi estética, moi bonita, algo que revaloriza un pouco pois a situación actual da lonxa, porque en fondo non temos agora venta de pescado, e pois todo o mundo, como digo, vai poder achegarse ali e ver pois caixas con certas especies que son autóctonas, que se pescan desde unha embarcación deportiva e que son moi vistosas, de verdade, de ver. Animo a toda a xente que se achegue ese día, o sábado, a partir da unha da tarde, a Foz, a poder ver pois o que se pode chegar a pescar desde unha embarcación deportiva.
Ademais, tedes premios. Chámame a atención porque tedes o premio mellor patrón de embarcación lobo de mar ou tamén patrón, ou supoño que patrón de embarcación de nenos e tamén un para a muller que mellor pesque, a pesquina. A ver, isto de ter un para muller non supone algún tipo de distinción que che veña alguna muller dicindo que pasa aquí, eu tamén son loba de mar ou por que pesquina. Non sei se hai que ter peculiaridades para isto da pesca, eh?
No, mira, pues é un pouco porque pa incentivar, mas aínda nós non o facemos por facer distincións. É o contrario, por incentivar un pouco pues, o deporte para todos. Pues, por desgracia, pues, hai menos mulleres que homens practicando este deporte, pero sí que hai moitas mulleres, ¿no? E entón, pues, para incentivar que aínda se apunten máis, que se animen máis, pues, a ir a ter unha embarcación e a ir nela, facemos un premio especial pues para a muller que mellor pesque de todas, ¿no? Non é ninguna
discriminación. Sabes que con isto hai que fiar moi moi fiar.
É un incentivo para que se apunten máis, todo o contrario. E despois, como ben dís, temos moitos premios, temos camisetas, mira, para todos os participantes, pues temos camisetas, gorras, unhas fundas protectoras para os móviles, o sea, temos para todos os participantes, temos regalos, vale? E despois temos premios importantes para o primeiro clasificado, o segundo clasificado, o terceiro clasificado, que son premios económicos, pero non económicos de cartos, sino para que compren utensilios de pesca deportiva nas tendas da zona, e temos despois premios especiales, como é o Lobo do Mar, que é o premio, é un trofeo ao participante máis veterano da que pode ser unha muller tamén. Non é para o mellor pescador nin para nin eso, o máis veterano da concentración. E o lobiño de mar é ao revés, para o máis novo da concentración, o máis nova. E despois temos, como ben dís, a pesquina, que é para a muller que vai a unha embarcación que máis pesque. E bueno, todos estes premios pues, temos a colaboración de distintas entidades, do Concello de Foz, do Centro Comercial Aberto de Foz e de as tendas de pesca Capturas de Ribadeo, Cucadas de Foz, El Perrosa, que é unha distribuidora nacional, e tamén temos un importante regalo que se vai facer no sorteo de 300 euros entre todas as embarcacións donado por Seguros GES de Foz. E entonces esto tamén anima un pouco a participar a todos. Xa digo que todos os participantes van ter a súa camiseta, a súa gorra e moitos regalos para todos.
40 embarcacións están apuntadas e veñen todas dende Foz, Burela máis ou menos son, non?
Sí, porque unha das dificultades que temos en Foz pues, é que non temos un peirao moi grande e non podemos albergar moitas embarcacións foráneas. E a pesar de, como dixen antes, que tivemos que pechar pues, antes de tempo, antes de que finalizara a data de inscripción, as inscripcións, porque se nos iba un pouquinho de das mans, este ano pues, parece ser que a xente tiña moitas ganas de participar, é difícil pues, traer un barco de Castropol ou de Tapia aquí a Foz. O Peirao non ten moitas prazas, libres non ten ninguna, entonces moita xente nos chamou de Castropol, de Tapia, de Ribadeo, pero ter que traer a embarcación a Foz, pues ao final pues desbotamos un pouco a idea de que pideran vir, non? Unha pena, se tuviéramos un peirao máis grande, seguramente que poderíamos incluso traer moitas máis embarcacións de toda a Mariña. Pero en principio, outros anos, se vinieron tamén algunha de Ribadeo, en principio, pues veñen de a maioría son de Foz e despois tamén veñen algunhas embarcacións de Burela.
Seguro que ides pasar unha boa mañá. Esperamos que teñáis, eso sí, bo tempo e demais, pero por ademais a participación parece que está asegurada. Alberto Urondarena, da Asociación Arribeira, moitas gracias por estar con nos e contarnos que disfrutedes, eh?
Pois de eso se trata, de disfrutar da nosa costa, do noso mar, e de disfrutar entre todos da compañía de todos os pescadores deportivos, que casi todos nos coñecemos, e pois dende a Ribeira de Foz animamos a xente que tamén pode participar de forma activa achegándose ese día ás inmediacións da lonxa para poder ver as distintas especies que pesca unha embarcación deportiva na comarca da Mariña, e pode preguntar, facer todo tipo de preguntas, que peixe é aquel, como se pesca eso, que nos estaremos encantados de poder explicarles e axudarles no que boamente poidamos. Moitas gracias a vos por deixarnos comunicar isto.